E mbi pjesëmarrjen e të rinjvet nga kryediocesa metropolite Shkodër-Pultë në ditën botërore të rinisë do të mbahet në gjysmën e dytë të gushtit e ardhshëm, do të flasim me përgjegjësinë për baritorinë e të rinjvet të kësaj kryediocese famullitare në Velipojes, Don Vlash Palen, të cilin e përshëndesim dhe falenderojmë për gatishmërinë. Don Vlash, si përgatiten të rinjt e kësaj kryediocese për takimin e tyre botëror që mbahet në Spanjë?
Po, e rinia diocezit tonë, këtë është në përgjigje të kësaj ftese të papës për mu taku me marrinin botërore, këtë vit në mënyrë veçantë i përgjigjet, edhe me një numër më të madh për faktin se jemi të lehtësuar edhe nga liberalizimi i vizave, si përgjegjësi i baritorës rinore, këmbulla që këtë vit jep një pesëmorrë gjithmonë në raport me numrin e të krishterëve në Shqipëri. Një pjesëmarrje më të madhe. Pra është i raporti nga Diocezia e Shkodrës shkoi 150 të ri. Një numër i tillë në ditët e tjera botënore nuk është arritur në nivel kombëtar. Imagjino në nivel diocezan. Kështu që kemi këtë mesi, ne marrim pjesë me një numër më domethënës. Mendoj që kjo është edhe një shprehje e mirë e trive tonë, por edhe kishës sonë, në ajtireve të kishës universale, në mirë veçanë në ajtireve të Papa Benediktit.
E si janë përgatitur të rinjtë shqiptare atë Shkodran veçanti për këtë takim nga tema kryesore që është zgjedhur tek elementet tjera, çfarë grupi do të marrin pjesë, a dini apo akoma është duhet caktohet?
Në përgatitje me takimin botënor të trive, rreth mesazhit të papës në arkidiocezën tonë organizove katër takime në nivele zonale. Diocezia është i përbërë nga katër zona baritore dhe në këto katër zona baritore gjatë këtij viti baritor janë organizuar këto katër takime ku kanë marrë pjesë, kanë bashkëndarë mesazhin e papës drejt u trive. Edhe si një përgatitje menaxhimin direkt të mesazhit nga Papa Benediktit, një zhvillu këto katër takime baritore. Por edhe gjatë kësaj periudhe, po organizojmë disa takime tjera, në mënyrë që të përgjigjen ma me koherencë e takimit me Papën në Madrid. Itinerari jonë nuk është ai normal, dhe më thanë nuk do të marrim pjesë në javën e parë në diocezat e ndryshme të Spanjës, por do të marrim pjesë vetëm javën e dytë në Madrid. Kjo për arsye të largësisë dhe vendit tonë dhe nuk mund të udhtojmë me aviona për shkaqe ekonomike, kështu që do të udhtojmë me autobuza në rrugë toksore, dhe më thanë nga Shkodra deri në Madrid. Vetëm udhëtimi do të na marrë 6 ditë, por kuptohet gjatë këtij udhëtimi kemi para pasit të ushqeve disa takime tjera, do me thanë se një qëndrim një mëzite në Milano, një tjetër në Barcelona dhe në kthim do të marrim në qytetin Sebastianit, një paradite në shetnorën e Lourdes, pastaj në Torino, në Udine dhe me datën 24 gusht do të jemi në Shkodër. Pra do të nisemi me datën 12 gusht.
Pra një shtektim i vërtet shpirtëror, një shtektim feje, një shtektim gjurmëve të atyre shejave fetare që kanë karakterizojnë disa qytete që posaj i përmendet.
Tjetë një pelegrinaj, do tjetë dhe pak i lofshën, por tjetë një pelegrinaj.
Don Vlash, të rinjtë dhe raporti me kishën, të rinjtë dhe feja, të rinjtë shqiptarë, naturisht ata të kryediocezës e Shkodrës, si e qëlqoni ju këtë maradhënjit të tyre?
Kisha jonë ka kisha, nuk është jona, por është universale, por kisha universale në Shqipëri, ka këtë privilegjë të kësaj dëshmije të fortë të martirëve tanë, gjatë kohës e komunizmit, shemu dhe vepra e tyne i jehon pjartë dhe fuqishëm edhe në ditët e sotme. Babadhart janë dëshmitarë të këtyre dëshmive të martirëve edhe kyza kjo dëshmije e atyre të cilët jetune kohën e komunizmit josh banë përshtypje dhe të mendje të trive dhe pranaj ka një qëndrim tjetër, kam përshtypje ka një qëndrim tjetër të trive për balë kishës me ato të vendeve tjera për animore. Pranaj pjesë marrë e ashtë të knaqme. Unë mendoj që problemi i vetmen është mungesa e forcave, mungesa e meshtarve, mungesa e organizimit të mbrëmshëm pastoral për me mujtë me shu të gjitha ato egzigenca, të gjitha të komunikim, të gjitha atë vepër ose atë mision që duhet të drejtohet botës e rive. Kështu që presim nga vitin vit me rritjen e numrit të meshtarëve shqiptar dhe shpresojmë për më mirë, jemi shumë optimist për të ardhmen e kishës sonë e për të ardhmen e kësaj pjese që është ma dëmë thansja për të armën e trive në kishën tonë.
Do më vlashet aktualisht e kryedjoqeza e Shkodër Pultit dhe kisha katolike përgjithësi në Shqipëri, qëfar veglash a instrumentesh pune ka e përdor në ungjillëzimin e ri me trinj që janë fryt sigurisht i gjakut martirëve të dëshmitarëve të atyre që i kanë parë martirët që qëndruan besniku ungjillit dhe vlerave shpirtërore e që sot janë edhe themi dëshmitarë të një shoqërie që dal nga dal largohet gjithnjë më tepër nga burimi shpirtëror nga Zoti e bie pre e sekularizimit dhe vlerave tjera që nuk janë ato që kisha predikon dhe kumton.
Po, para pak ditëve, përcome në banesën e fundit një në dëshmitat në oshta në autentik, dhe kësa dëshmije që ishte Don Simon Jubani. Praktikisht koha e kalume nga anë ati gjatë këtyne viteve ishte në një rëfistore në katedrale në Shkodrës, i cili gjdo dit, në gjdo moment qëndronte, ashtu si ai Santo Corato Das, por kontakti me trite, kontakti me njerëzit, jo vetëm i tij, por edhe me shtarëve tjerë, në të cilët janë mërna këti martirizimit e kishës son, është mjaftë domethënës. Domethënë që mesazhi i martirizimit kalon tek njerëzit. Por pastaj edhe struktura tjera, mënyra tjera komunikimit me trit, sidomos nëpërmjet komisionit, e komisionit të trive i cili është i përbërë nga disa tri, jemi rreth 20, komunikojmë në nivel universitar, në nivel vokacional, thirror, por edhe drejtu të rive. Në përmjet konferencave, në përmjet takimeve të ndryshme, në përmjet aktiviteteve ankë, edhe kulturore, sportive, e kështu më rralë. Në thamë, mënyra komunikimit ka.
Ju pra jeni optimiste me këto dhëna, këto shenja shpresë, ju urojmë një shtektim të fryqshëm e pjesëmarrje të fryqshme në ditën botërore të ardhshme të rinisë që do të mbahet në Madrid të Spanjës.
Faleminderit, do më dërini. Shpresoj të dëgjohemi i prapë, në ushtë në një intervistë dhe gjatë pelegrinajë, do të ishte ma konkretë dhe ma do me thamësë.
Pa tjetër që ne me knajsi do ju përcjellim edhe atje.